Trajenje išče pot.
Zlorabe tujih delavcev pri nas niso redkost. Zajemajo neprimerne pogoje bivanja, oduzem potnih listov, ustrahovanje in še kaj bi se našlo. Za nekatere je sporno tudi določilo, da so tuji delavci v prvem letu vezani na delodajalca in to jih lahko postavlja v podrejen položaj, kjer je več možnosti za zlorabe. O tem vprašanju smo prosili za pojasnilo direktorja sektorja za migracije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Grega Malca.
Treba je mogoče malo pobliže predstaviti kontekst, v katerem smo seveda oblikovali to vrstne rešitve. Kontekst v letu 2011-2012, takrat, ko smo oblikovali te rešitve, je bil popolnoma drugačen kot je danes. Slovenija se je soočala z veliko gospodarsko krizo, finančno krizo in propadom velikih gospodarskih sistemov, kot je na primer SCT, Vegrad in Primorje. A veste, tukaj je bilo zaposlenih veliko, veliko tujcev. In ti tujci so bili v tistem trenutku, nezavidljivem položaju z vidika zaščite svojih pravic, in pa seveda, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Takrat smo razmišljali na način, da je potrebno opolnomočiti delavca, vendar ne takoj. Slovenija kot država in seveda ministrstvo za delo kot pristojno ministrstvo za, kako bi rekel, zaščito trga dela, za stabilno delovanje trga, za uravnoteženo delovanje trga dela, je seveda moralo gledati tako na stran delodajalcev kot seveda tudi na delavce. Zato se je odločilo za neko schemo, ki je bila seveda takrat sprejeta z vseh strani v tistem obdobju, seveda je pa kasneje prišlo do drugačnih stališč, ampak v tistem trenutku, v tistem obdobju je bila to rešitev, ki je bila sprejeta in potrjena na socialnem dialogu oziroma na ekonomsko-socialnem svetu. Seveda pa potem praksa prinese svoje, tako kot v vseh stvareh v življenju. Ugotovili smo, da seveda je to lahko instrument za zlorabo pravic delavcev, da tukaj je prihajalo v konkretnih primerih, v določenih primerih do zlorab in do izsiljevanj. Če ne boš delal pri meni, ti bom pa odvrnil delovno dovoljenje in boš mogel nazaj. Na ta način, ker smo se tega zavedli, smo že v letu 2017 dopolnili sporazum in v primeru, da delavec prijavi kršitev delodajalca v postopku, ki je predviden v zakonu o delovnih razmerjih, da v teh primerih tudi v prvem letu delavcu ni potrebno se vrniti v državo in si lahko v določenem obdobju najde novega delodajalca. Tako da seveda je država odreagirala že pred 5 leti, a ne 6 leti. Zdaj pa bomo v postopku spremembe in dopolnitve obeh tekstov, obeh sporazumov to obvezo popolnoma odpravili in bo seveda možnost torej zamenjave delodajalca na podlagi izdaje novega dovoljenja možna tudi v prvem letu. To ne nazadnje je tudi v skladu z predlogom direktive o enotnem postopku, ki se po 10 letih na ravni Evropske unije spreminja in dopolnjuje in komisija seveda tudi ocenjuje, da je možno in potrebno omogočiti delavcem, da zamenjajo torej delodajalca na podlagi enotnega dovoljenja tudi v prvem letu.
Gospod Malec, morda še zadnje vprašanje. Kako pa je s temi tujimi zaposlovalnimi agencijami, ki na Portugalskem, ki potem uvažajo delavce k nam? A je to kakšna sporna stvar ali bi tu morali biti še kakšne varovalke?
Lahko rečem, da je to vrstna dejavnost na ravni Evropske unije zakonita dejavnost, da je normalna registrirana dejavnost določenih podjetij, ki so registrirana za posredovanje dela delavca drugemu uporabniku. To deluje tudi čezmejno. Pravni predpisi Evropske unije to eksplicitno dovoljujejo in seveda tukaj je težava predvsem v temu, to je moje prepričanje, ker je seveda v tem trenutku se razvil nek poslovni model, kjer seveda zaradi pomankanja delovne sile na trgu dela v Republiki Sloveniji, slovenski delodajalec išče kader in seveda ga bo tudi zagotovil preko agencije iz druge države članice, ki pa seveda zaradi tega, ker slovenska zakonodaja eksplicitno prepoveduje, torej prvo zaposlovanje direktno iz tretje države v agenciji, A ne tako, da slovenske agencije, torej podjetja, ki so registrirana za to dejavnost in imajo sedež v Republiki Sloveniji, torej lahko zaposlujejo samo tiste tujce, ki so že prisotni, torej govorimo o državljanih teh držav, ki so že prisotni na slovenskem trgu dela in imajo neko obliko prostega dostopa. In seveda ta shema je za Slovenijo neuporabna. Znajdemo se v sistemu, ko je na eni strani postopek za redno zaposlitev tujca relativno dolgotrajen, po drugi strani pa seveda imamo nekako omejitev pri poslovanju naših domačih agencij in seveda logična posledica je, da se bo razvil v zelo kratkem obdobju nov poslovni model, kjer bodo slovenski delodajalci zagotavljali svoje kadrovske potrebe preko agencij, ki bodo imele sedež v drugi državi članici in seveda bodo svoje kadrovske luknje zapolnili s temi delavci. Kar se tega tiče pa seveda nimamo dobrih izkušenj. Tukaj lahko izpostavim samo dva primera, torej ta zadnji primer portugalske agencije in pa seveda ugotavljamo, da tudi slovaške agencije neustrezno poslujejo v Republiki Sloveniji. Tle bo treba, po mojem mnenju, bo morala država seveda v zelo kratkem obdobju nekaj storiti oziroma odreagirati.
Poslušali ste del pogovora z direktorjem sektorja za migracije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Gregorjem Malcem. Daljšemu pogovoru o zaposlovanju tujih delavcev pri nas lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Lep dan vam želim.
Življenje išče pot.